Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny. A já pro vás mám jenom jednu aktualitku, poněvadž my jsme to podle mě řešili primárně v blbých kecech, že korunní princ Norska zazná silnění, půjde sedět do toho vězení. Duším, že 4 roky dostal. Tak frér půjde do domácího vězení.
Je. Yeah.
Já bych jenom chtěla říct, že to je korunní princ, takže já se nebude bydlet v bytovce, ne?
No,
ani na ubytovně prostě v unibabuňce v rámci domácího vězení, že ne?
Tohle je blbý, no. Jakože tohle je fakt blbý.
Jakoby, když pošleš jako do domácího vězení někoho, kdo bydlí prostě někde v getu, tak se bavme o tom, že to možná trest je, ale to, že frajer bude bydlet v paláci s náramkem na noze.
A víš, co je hustý? Já jsem vůbec nevěděla, že on je... Že tata není, že ten... Že
jeho tata není jeho tata.
Tata není jeho tata. Že jeho mamka...
No dědička
stala,
je jakoby ona, ne?
No ale ona už ho měla. A on není syn jako pokrevní.
Jasně.
On je jako, jak bych to řekla, ona když se přivdala do té královské rodiny, ta jeho maminka, ano, tak on už byl na světě. On není pokrevní...
Nechci být povrchní, ale je to vidět.
Že,
na jeho činech je to vidět.
Takže, že to jsem třeba nevěděla, že on, to nám právě psali lidi na klubu, protože takhle, my říkáme jako princ, protože prostě to, jak
no,
vnímáme,
oni ho tak,
že je princ.
Oni ho tak pojmenovávají, že to je korunní princ Norska, on má prostě takovejhle titul.
Ale takže... že jsem vůbec jako nevěděla, že vlastně se do toho nenarodil, ale byl tam přiveden.
No tak to musí mít radost všichni, teda, že se přitáhlo takže... takhle. No já si teda myslím, já jsem na tím dneska právě přemýšlela, když jsem jela na natáčení, že možná bude v tom domácím vězení hrát roli to, že já mám pocit, že ta princezna, ta jeho maminka je na tom velmi špatně zdravotně, vzhledem tomu, že na veřejnosti hodí s tím kyslíkem. Mm-hmm. Tak podle mě to byl jeden z bodů, že třeba, víš, jak oni ti jako neřeknou, nevím, mám prostě rakovinu plic a dali mi 30 let života. Jako neřekneš to na veřejnosti. Takže jestli jsou třeba takovýhle nějaký okolnosti, kdy ona chce ho mít jako doma, tak pak samozřejmě to chápeme, ale není domácí vězení jako domácí vězení.
Jakoby zajímalo by mě ale, pokud, jestli by takhle nahlíželi i na matky obyčejných lidí. Víš, jak to myslím, že i kdyby to bylo z tohohle důvodu, že je třeba vážně nemocná, a doktoři nedávají jako velký šance, tak jasně, té matky mě jako hrozně líto, ale ten člověk udělal jako hroznou věc. A zajímal by mě, víš, jestli by tenhle metr fungoval i v případě, že by to byla maminka, co dělá v kanceláři a její kluk zneužíval děti, tak jestli kdyby ona byla nemocná, tak by dovolili domácí vězení.
Cítíme to v tom, samozřejmě.
Tady podle mě pak bude, tady jako celkově bude hodně velký dvojí metr a vůbec se mi to nelíbí.
No, jako takhle, když jsme o dvojích metrů, tak v posledních dnech proběhla internetem v podstatě dvě takové jako kauzy, které byly navázané na sportovní události. Hrál se Wimbledon a pak měl velký zápas Conor McGregor. To jsme postřehli všichni, jakože jasně. No a v souvislosti s tím prostě... kolujou, to nejsou jako fámy, ale spíš se jako vlastně vytahujou na veřejnost kauzy, které se týkají těch sportovců a vlastně se jakoby řeší, jak moc je fér, že tomu sportovci dáváš jako mediální prostor, když třeba znásilnil ženu.
Mm-hmm.
Jo? A zrovna Conor McGregor, tak jasně měl zápas, takhle. Samozřejmě, já jsem teda velmi ráda, že jsem na to nečekala prostě do 3 do rána, protože to byl snad po 69 vteřinách, bylo po všem, protože si udělal něco s kolenem. Je na to spousta meméček, samozřejmě lidi jsou naštvaný, protože zaplatíš za lístky, stálo to randál. No, ale v souvislosti s tím, že měl ten zápas, se taky jako vytáhl příběh ženy, kterou on měl znásilnit, nebo takhle měl. Vzhledem k tomu, že dostala odškodný, tak už v podstatě vinej z toho znásilnění je. Tam už jako není o čem, jo? A ona měla být znásilněná v Dubaji, někde v nějakém jako hotelu. A měla si odnést nějaké jako fyzické zranění, nějaké jako jizvy, že on byl teda hodně jako brutální. A dopadlo to tak, že dostala nějakých $250,000 jako odškodný. A vytahuje se vlastně jako na světlo teď jako to, jestli dávat jako takovýmhle lidem vlastně prostor mediální. A to je jako kauza, kterou jsem se já jako načetla, že to takhle jako proběhlo. Ona dostala peníze. Já vlastně si jako myslím, že ve chvíli, kdy přistoupíš na dohodu a necháš si jako zaplatit, jako ona to nahlásila, proběhly nějaký jako prostě důležitý jako body. Nevím, jestli když jako přijmeš vlastně ty peníze a skončí jako ten soud, jestli, já nevím, jak to mám říct, abyste mě špatně nepochopili.
Já vím, kam tím směřuješ a naprosto, jo.
Jestli jako vlastně chápu. Je fér, jako on byl potrestaný, on přiznal svoji vinu, byl potrestaný, trestem mu prostě budíš nějaký jako finanční odškodnění pro tu ženu. Jestli vlastně jako je potom OK vlastně vylíz, když ten člověk po x letech se objeví někde a říct, tak ty seš prostě, to, co udělal, nikdo nespochybňujeme, on za to nese ten trest, víš, ale jako ve chvíli, kdy ten soud neskončí tím, že má sedět ve vězení, no tak prostě, no a v souvislosti tady s tím právě se objevilo a zveřejnila to stránka My Voice, My Choice Organization, což je jako hodně feministická stránka, já ji jako nesleduju, ale začalo mi to jako vyskakovat, protože se hrál Wimbledon a tenista Zverev, Alexander Zverev, je velmi jako úspěšný, ale dvě jeho ex-partnerky ho obvinily z fyzického a psychického týrání. A je to kauza, která je čerstvá, kdy prostě evidentně budou probíhat nějaký, tak musíš to prokázat. Bude to jako chvilku trvat a opět se jako objevilo, jako, jak může hrát tenhle člověk jako tenis, když je násilnický ke svým partnerkám.
Jenže třeba tohle s tím tenistou, mně to přijde, že tam přece ještě není nic jako rozhodnutý.
Ano, a tady a bude platit jako prezumce jako, neviny.
Přesně, to, že se bavíme o Conorovi, tak tam evidentně to jako proběhlo, víme, jasně, ale že tady u něho jako může to být pravda, ale taky jako nemusí. A podle mě, dokud se to jako nevyšetří, tak vlastně by si lidi neměli nadávat ani na jednu stranu, ať už na ty holky, tak ani na toho tenistu, protože nikdo neví, kde je pravda. A pak samozřejmě třeba se zjistí, že ano, že to ten člověk udělal a je to strašný, ale třeba taky jako ne.
Ne, my to nespochybňujeme, jenom prostě by bylo dobrý si vlastně říct, že nejenom chlapy dokážou být jako psychopati v tomhle. A já si třeba pamatuju, že jsem měla kdysi kolegyni, která přesně, když by třeba frajer jako opustil nějakým jako blbým způsobem, by byla přesně schopná jít a vymyslet si tohle, aby se někomu jako pomstila. Mm-hmm. A proto bych jako v dnešní době, kdy spousta lidí usiluje třeba jenom o nějaký jako spotlight, tak dokud prostě to není prokázaný, že jsi jako vinná, tak jsi prostě nevinná. A asi bych takhle jako veřejně neházela, jako já jenom to říkám, to je události z posledních dní, které k nám jako patřej. A nemyslím si, jako na první dobrou asi, že by si to někdo jako vymýšlel, když se ty slečny jako by sešly dvě a určitě za to ponese nějakou zodpovědnost ve chvíli, kdy se to nějak jako uzavře, ale do té doby prostě...
To je důležité to, co jsi teďka řekla, že to není, že tady říkáme, že ty holky si to vymysleli přesně, ale prostě musí se to prošetřit a než se budou dělat nějaký soudy, tak je potřeba vědět, kdo má vlastně tu pravdu.
Tak. Takže to jsem chtěla jenom říct jako aktuality na start a teď už pojďme teda na tvůj příběh.
Já mám pro vás dneska příběh z Hondurasu.
No teď jsi mi posílala to jméno a zní to velmi, velmi jako cizokrajně.
Latina. Než se dostaneme k tomu, co se vlastně stalo, tak si pojďme představit hlavní postavy dnešního příběhu. Já jsem hrozně dlouho jako přemýšlela, jakým způsobem začít, protože vlastně tam jsou dvě hlavní osoby toho příběhu. A já bych asi začala Marie José Alvardo Muñoz, která měla sestru Sofii. Mm-hmm. Tady o těch dvou holkách se budeme bavit. A ten příběh té Marie je extrémně zajímavý. Ona se narodila v roce 1995 v Hondurasu ve městě Santa Barbara a byla to úplně obyčejná holka z obyčejné rodiny. Měla dvě ségry, tu Sofii, o které se ještě budeme bavit, a pak ségru Corinu. A ta Maria byla nejmladší z nich. A ona už od malička byla jak bych řekla, taková princeznička. Ona milovala šaty, růžové barvičky, neustále se nějak parádila, milovala jako gumičky ve vlasech, takový ty sponečky. A jí to zůstalo. A vyrostla z ní fakt krásná holka. A v pubertě se začala zajímat o módu, o líčení, ale nebylo to, že by byla zahleděna jenom do sebe a do svého vzhledu. Ona milovala hudbu, tanec, chodila na lekce zpěvu, na lekce klavíru, věnovala se zároveň i tomu sportu. A nejvíc ze všeho byla šťastná, když mohla stát na pódiu a vystupovat před lidma. Ona milovala, milovala tu pozornost těch lidí, milovala potlesk, milovala celkově jakoukoliv performance a uvědomovala si, že vlastně tohle možná bude ta její cesta do budoucna. Co jsem taky se dočetla, tak to jsem si vzpomněla úplně na sebe. Asi jsme to dělali všichni, že ona doma dělala rodičům různý taneční nebo pěvecký vystoupení. Já si úplně pamatuju, jak jsem si jednou nasvítila lampičkou stěnu a před tou stěnou jsem se oblíkla prostě jak paní profesorka a přednášela jsem o dinosaurech nebo o nějakým starověkým Egyptě a naši mě museli poslouchat. A pak jsem zase třeba tančila. Takhle já jsem dělala i striptease. Jo, to mě naši tenkrát zatrhli, protože jsem viděla někde ve filmu a já jsem se začala svlíkat a oni a dost.
Ale už že jsi jela jako profesoris.
Já jsem jela profesoris.
Asi nedělala.
A ona právě dělala takový jak různý vystoupení, zpívala těm rodičům. A už jako malá holka koukala na soutěže krásy. A ta její maminka pak zpětně vzpomínala na to, že už jako malá se dávala u té televize a říkala, já jednou tam budu stát taky. No a Maria se rozhodla ten sen uskutečnit. A upřímně, když se podíváte na její fotky, tak ona byla fakt nádherná, ale ona je taková ta klasická latino šťavnatá baba, která má tu přirozenou krásu, je fotogenická a bylo jako vidět na první pohled, že ona má pro ten modeling fakt předpoklady. A nebyl to jenom nějaký dětský sen, který nemá reálný základy. Ona, když byla jako náctiletá někdy v té pubertě, tak si řekla, hele nic, já si ten sen splním. Já chci prostě dělat modeling. A přišla se svýma rodičema s tím, že poprosila, jestli by jí pomohli udělat ten první krok, protože ona vůbec nevěděla tady v 15 letech, jako jak tady v tom světě má začít. A ti rodiče, což se mě jako strašně líbí, tak i v tom podpořili. A záleželo jim na tom, aby ta jejich dcera byla spokojená. A věděli hlavně, že to není jenom chvilkový nápad, že ta holka o tom sní už dlouho. Tak se teda rozhodli, že začnou jednat a zaregistrovali ji do modelingových agentur. A první velký milník přišel v roce 2012, kdy se zúčastnila soutěže krásy Miss Teen Honduras. A tam se umístila druhá. Ale nutno podotknout, že to byla její první soutěž, takže dost dobrý výsledek. A ta soutěž jí moc pomohla, protože tam samozřejmě máš jako ty porotce a různý sponzory a oni si ji všimli a začala dostávat nabídky na focení, na přehlídky a teď pomaličku tak šplhala výš a výš. A jenom pro ještě úplnost dodám, že bohužel v ten rok, kdy ona vyhrála tady tu Miss Honduras, nebo vyhrála, byla druhá na tom Miss Honduras teen, tak jí v ten rok bohužel zemřel tatínek, takže ona prožívala takový hořkosladký období, kde vlastně prožívala jako noční můru, protože jí milovaný tatínek odešel a ona byla jako v podstatě ještě dítě a do toho se ti začíná dařit v té kariéře. Každopádně oni jako rodina drželi pospolu. Důležité je zmínit taky to, že nežila jenom tím modelingem, ona chodila normálně do školy a později studovala obor výpočetní techniky. Jakoby vůbec nevím, co se tam učí.
Jakože, no ale počkej, to znamená, ale že byla jako hezká a ještě do toho byla jako chytrá.
Jo. A hlavně jí to nestouplo do hlavy, že prej ona byla hrozně pokorný člověk, nechovala se namyšleně, pořád byla jako skromná, milá holka, trávila čas se svýma kámošema a nakonec dostala nabídku do televize. A já jsem jako nikde nenašla konkrétně, o co šlo, ale předpokládám tím, že oni tam nabírali jako modelky a bylo to pravidelný. Tak já si myslím, že to bylo něco ve stylu, jak byl u nás kufr, jak dělala Megan, že tam vlastně stály ty modelky a drželi ty kufříky. Prostě něco takového, kde jsou potřeba jako hezký holky a natáčí se to nějakým způsobem pravidelně. Ale podmínka bylo přestěhovat se do hlavního města, což jí ale nedělalo problém, protože si uvědomovala, že pokud to chce někam dotáhnout a chce se jako posouvat v té kariéře, tak dřív nebo později se bude muset stěhovat. No a s tím přišel další milník, přátelé. Rok 2014. Šla na casting Miss Honduras World, což už je jako národní soutěž krásy v Hondurasu, kde se vybírá reprezentantka země pro mezinárodní soutěž Miss World. Jo?
Když si řekneš, že to vyhrála, já odcházím. Já jsem si před minutou googlila, kde je Honduras. Cítím se úplně zašlapaná rozumně vedle tohohle děvčata. Bláho.
No a ona se dostala do finále mezi top 19, Ta soutěž se konala 26. dubna v roce 2016, byla vysílána v živě v televizi, byla to velká věc a Maria to vyhrála.
No, takže já jdu. Naschledanou, já si beru svoje mapy tady na Google. Honduras tam vygooglované.
Já jsem teď opravdu zjistila, kde je Honduras.
To je u Nicaraguy, ne? Guatemala.
To tak nejde takhle. Nebo,
tak já takhle já tu Latinoameriku jako miluju.
Je to
pod
střední.
Mexikem, Guatemala.
No. A tak já prosím vás bych chtěla, abyste si sáhli do svědomí vy mezi Guatemalou a Nicaraguou. Řekla jsi to přesně. Jo?
Ono se to hlavně jako nezdá, ale ono v té Jižní Americe máš jako hrozně...
No, protože ono, když se to pak takhle
podáli... Hlavně ono to vypadá, kdyby tam byla jenom Brazílie, Argentina,
jo, tak
Chile
jako flusy,
a Kolumbie a Mexiko.
A pak si to přiblížíte a
zjistíte... A pak tam Salvador, tohle, no.
Takhle vy, co jste chytrý, tak samozřejmě teď protáčíte panenky, ale jsou lidé, jako jsme my, prostě máme nějaké limity, jo? Takže...
A ona to teda vyhrála. Což znamenalo, že pojede reprezentovat svoji zemi na Miss World v Londýně. V tu dobu jí bylo 19 let, takže už 19 se jí splnil ten sen, jo. A teď samozřejmě po tom vítězství se té Marii úplně změnil život. Najednou čekala spousta povinností, jako rozhovory pro média, focení, akce, hlavně přípravy na tu světovku. Ta Miss Honduras World v tom Hondurase byla v dubnu a ona měla odlítat v listopadu. Takže celý ten rok se věnovala čistě těm přípravám a asi si dokážeme představit, že to muselo být dost fyzicky i psychicky náročný. Teď najednou byla v neustálém kole, zajímali se o ní novináři a ta Maria si to období ale skutečně užívala a věděla, že tohle je ten moment, který musí takzvaně chytit za pačesy a využít to. A hrozně se mi líbí, že ona, i když bydlela už tu chvíli sama, tak ona pravidelně jezdila s těma rodičema, vídala se s těma ségrama a tak jako hezky to drželo vlastně nohama na zemi. No. A teď pojďme k té Sofii. Tohle je Maria. No a Sofia tak byla vlastně takovou faninkou číslo jedna té své ségry. Jo, tam vlastně všechny ty tři ségry se podporovaly, ale ona s tou Sofií měla, já nechci říkat, že se měli radši, to je jako blbý, ale měli víc jako společných zájmů, než třeba s tou Corinou. A byla jako teda obrovskou oporou právě během té soutěže. Ona se narodila v roce 91, byla teda starší jak ta Maria. A takže ona byla o 4 roky starší, takže když vyhrála tu světovou soutěž, tak té Sofii bylo 23. A zatímco ta Maria milovala teda svět toho modelingu, soutěže, vystupování, pozornost, tak ta Sofia byla úplný opak. Ona byla spíš klidnější, nikdy netoužila po pozornosti, takhle. Ona kdyby chtěla, tak podle mě toho tu Miss Honduras vyhraje taky. Jo, ty holky se fakt jako povedly. A ona nechtěla být středem pozornosti a víc jí bavilo studium a od jakživa měla jasno v tom, co chce dělat. Ona se chtěla stát učitelkou, ale je potřeba říct, že ten její život nebyl úplně jednoduchý, protože když jí bylo 17 let, tak ona se zamilovala do nějakého kluka, jo, který byl o 11 let starší. A ten jejich vztah, řekněme, že rodina z toho jejich vztahu už od začátku nebyla nadšená, protože se začali k rodičům a ke kamarádům dostávat různý jako drby o tom, co je ten kluk zač. Mm-hmm. A byly to informace o tom, že má být členem nějakého jako gengu, což jako to jsem pak zjistila na tom Hondurase, je to tam jako není to nic neobvyklého. A on vlastně nebudil moc jako důvěru u těch rodičů, ale samozřejmě mohly to být drby, ale taky nemuseli. A ta maminka prostě nesouhlasila s tím, aby spolu chodili. Jenže ta Sofia si nedala říct a postupem času se ukázalo, že ten jejich vztah opravdu nebyl zdravý. Často mezi nimi docházelo ke konfliktům a nakonec všechno skončilo úplně jako jinak, než všichni očekávali, protože ten její partner nakonec tragicky zemřel. A dodnes není jasný, z jakých okolností se to stalo, ale pro tu Sofii samozřejmě to byla obrovská rána. A dokázala se teda z toho nějak postupně vzpamatovat a nevzdala se toho svýho snu, ona vystudovala tu školu, stala se z ní učitelka, dostala místo na základní škole a později začala učit i na večerní škole pro dospělé, což byla práce, která jí fakt naplňovala, jo. A i když s tou ségrou, s tou Marií, byly teda každá úplně jiná, to když si fakt jako vezmeme, tak každá měla úplně jiný zájmy a jiný styl života a vlastně jiný průběh, ta Maria to třeba měla mnohem jakoby klidnější, že ta Sofia, když potkala tady toho kluka a jako umře ti tvůj přítel, když jsi jako mladá holka, je to hodně, teď do toho ten táta samozřejmě. A oni spolu trávili s tou Sofií hrozně času a navzájem se podporovali ve všem, co dělali a bylo jako hezký, že kdykoliv se té jedné dařilo, tak ta druhá z toho měla snad ještě větší radost, než ta, která se to jako dělo. No. A jak už jsem zmínila, tak ta Sofia teda učila v té večerní škole pro ty dospělí. A to bude zásadní, jo. Ona tam měla studenta, který se jmenuje Plutarco Antonio Ruiz Rodriguez. Budeme mu říkat prostě jenom Rodriguez, jo. A jemu v tu dobu, kdy ho učila, bylo 31 let, Sofii bylo už teda přes 20. A po jedné hodině ten Rodriguez si oslovil, dali se do řeči, vyměnili si čísla, pár dní si psali a nakonec si pozval teda na rande. A tušíte správně, začali spolu chodit, jo? Začali spolu chodit a ze začátku to bylo všechno perfektní. A pak Sofie zjistila, že ten její partner, ten Rodriguez, je člen zločinecké organizace a že tatínek a brácha toho Rodrigueze byli zastřeleni během nějaké přestřelky. Jo, jakoby bad boy, dosti, jo. A i kamarádky té Sofie, jako v podstatě tu Sofii se snažili varovat, hele, já jsem o něm taky slyšela, jako Bůh ví co, jsi si jistá, že tohle je ideální partner jako pro tebe, přece jenom jako jeho táta a brácha jsou po smrti, jakože při nějaké přestřelce. Takže asi to nebude jen tak. A snažili se jí prostě přesvědčit, aby ho opustila. No, ale ona s ním zůstala. A postupem času se ta Sofia začala svým sestrám svěřovat, co se v tom vztahu opravdu děje. Ona se přiznala, že jí partner několikrát fyzicky napadl, že po některých hádkách měla na těle modřiny, že tím to bohužel neskončilo. On ji začal neustále kontrolovat, chtěl vědět, kde je, s kým je, co dělá, a snažil se jí postupně odříznout od rodiny i od těch kamarádů, což se díky bohu nepodařilo. A ta Sofie se během toho vztahu s rodinou a kamarády pořád vídala a ti do ní neustále jeli, prosím tě, opusť ho a vem nohy na ramena. Jo. A několikrát se to opravdu stalo. Ta Sofie už si řekla, hele, už je toho jako dost, tak já odcházím, ale on po nějakým čase se vždycky objevil, on byl prostě jak bumerang. Ho prostě zahodila a on přiletěl.
Tomu se říká opar.
Ano.
Což jako opar.
To prostě byl Rodriguez. A tohle se jako opakovalo pořád a pořád dokola. Vždycky, když ho vzdala zpátky, tak se to na chvilku vrátilo do, jako, do takového klidu, ale pak zase jí začal být a byl agresivní a majetnický a choval se jako magor. A paradox je ten, že on jí neustále obvinoval z nevěr. Jo, to prostě ty jsi nebyla se sestrou, ty jsi byla s nějakým frajerem a podvádíš mě. No, jenže Sofia ho nikdy v životě nepodvedla. Ale zatímco milý Rodriguez to teda klátil ve městě, hlava nehlava, a děcka on udělal dítě jiné. Ne. Jakoby, tohle mě dokáže tady na těch majetnických magorech.
Ale to mají všichni společný, jo. Že jdou po té babě, prostě lezou jí do telefonu, že je někde nevěrná a Fere prostě tady prcá si ligu bokem.
Jo, a prostě udělal dítě někomu jinému.
Aby ti upad.
A nakonec teda ta Sofie to zjistila a to teda pro ní znamenalo definitivní konec. A ona si sedla s tou mámou a s těma ségrama a všechno jim řekla a oni otevřeně jako řekli, ale tady ten vztah už nemá smysl zachraňovat, jestli potřebuješ, jako co víc potřebuješ, aby si odešla. A ona teda říká, hele jo, já ho teda opustím. Jenže Rodriguez se nechtěl vzdát. Neustále jí stál před domem, volal jí, prosil jí o odpuštění a bohužel Sofia se nechala zlomit. Jo. Zase se k sobě vrátili. Nevím, co řekl té první. Já si myslím, že on žil s oběma. A zrovna v tu dobu, kdy se k němu teda vrátila, tak se blížili Rodriguezovi narozeniny. A on to slavil v jednom takovým, bych to nazval rekreačním areálem, tam prostě si můžete zahrát nějaký sportovní aktivity, je tam nějaký bazén a je tam takový jako velký otevřený prostor právě na nějaký rodinný oslavy a podobně. A tam to právě slavil a pozval tam Sofii, svoji holku v ten moment. A tato hnedka teda volala své sestře Marii a prosila jí, aby šla s ní. Jenže ta oslava, ty dobře poslouchejte, byla 13. listopadu a Maria odlítala 19. listopadu do toho Londýna na tu světovou soutěž. A teď samozřejmě to už máš fakt za pár, takže bylo dost zařizování, teď vůbec se jí to nehodilo, další den měla zase nějaký nacvičování, nějakého catwalku nebo něco podobného. A hlavně jako ta zásadní věc, úplně nechcete jít slavit narozeniny frajera, který bije vaši jako ségru. Mm-hmm. Jakoby taky bych se mu asi já bych se mu nedokázala ani podívat do obličeje. Takže ona se té Sofii snažila vysvětlit, že hele, mě to prostě jako nehodí, já s tím člověkem nechci mít nic společného, Sofii, promiň. Takže ta Sofie ji ukecala. Mm-hmm. A ta Maria říká, hele, nic, dobře, tak já přijedu. Společně teda odjeli na tu oslavu a byli domluvený s mámou, že obě přespí u ní. A ta Maria tam neplánovala být moc dlouho, protože další den měla ty povinnosti skrz tu soutěž. No, a teď teda, co se stalo. Obě holky dorazily na tu oslavu něco po 6. hodině večer a byly tam, jo? Druhý den ráno po té oslavě. Ráno stane jich máma, jako obvykle, a teď už jako automaticky čeká, že ty holky budou sedět v kuchyni a snídat, protože věděla, že obě dvě budou vstávat, nebo minimálně ta Maria, ale nikdo tam nebyl a v domě bylo hrobový ticho. Tak si říká, tak asi ještě spí a šla se podívat do těch jako pokojů, aby je vzbudila. Jenže když otevřela dveře, tak postele byly ustlaný a bylo jasný, že v nich vůbec nikdo nespal tu noc. Ale máma pořád jako nepanikaří a říká si, dobře, takže prostě přespali buď na tom místě, nebo u Rodrigueze, nebo u nějaké kamarádky, v pohodě. Tak jim začala volat, jenže ani jedna telefon nezvedla, což jí přišlo zvláštní. Ale pořád ještě nepanikařila. Ona měla číslo na toho Rodrigueze, jo? Tak mu volá a říká, prosím tě, nejsou náhodou holky u tebe? A on říká, Helene, taky mě to dost jako teda jako stresuje, vůbec nevím, kde jsou, nebudou mi telefony. Ale naposledy, co jsem je viděl, tak nastupovali do auta s nějakýma dvouma cizíma týpkama. A jeli prej na nějakou afterparty. A ta mamka, aha, a v kolik jako odjížděli na tu afterparty? A on, no po 11. hodině večer. A od té doby, že o nich vůbec neslyšel. Teď ta maminka se snažila obvolávat všechny ty kámošky, který znala. A doufala, že třeba ty holky se vopily a zůstaly v centru a přespaly u nějaké kámošky, jenže o nich nikdo neměl žádný informace. A nakonec teda společně s nejstarší dcerou zamířila na policii, kde nahlásili zmizení Marie a Sofie. A ta policie teda jednala okamžitě. A začali zjišťovat, kdo byl na oslavě a chtěli s každým mluvit. A zajímalo je hlavně to, jak se Marie a Sofie během večera chovali. Jestli někdo si nevšiml něčeho podezřelého. A několik svědků vypovědělo jednu dost zajímavou informaci, jo? Že zatímco ta Maria působila celý večer uvolněně, bavila se, povídala si se známýma a bylo vidět, že si ten večer fakt užívá, tak Sofie byla úplný opak. Ti lidi si všimli, že se moc nebaví, většinu času trávila jen po boku toho Rodrigueze a působila hodně nervózně a pořád se rozhlížela okolo sebe, necítila se dobře a několik lidí později řeklo, že z ní měli pocit, že není ve své kůži. Jo? Zatímco ta Maria byla jako plná energie, teď samozřejmě za pár dní letíte na Miss World do Londýna, takže samozřejmě budete středem pozornosti, což ona samozřejmě byla, teď si to jako užívala. A je důležitý zmínit, že hodně lidí odešlo v 10 hodin večer. A po 23. hodině tam bylo, řekněme, takový to jádro těch kámošů a nejbližších toho Rodrigueze. Policie v tu dobu už znala od sestry a od té mámy minulost toho vztahu mezi Sofií a Rodriguezem, protože jejich vztah byl dlouhodobě plný násilí. A těm vyšetřovatelům bylo jasný, že právě on bude jedním z prvních, na kterých se budou muset zaměřit. Takhle to prostě je, i kdyby tam tu minulost neměli. No a další šok nastal teda pro policisty v momentě, kdy několik svědků vypovědělo, že slyšeli během oslavy v rezortu výstřely. A byli to třeba i lidi, kteří zrovna šli, protože ten rezort byl fakt jako velký, a to neříkali lidi, kteří byli jenom na té oslavě. Ale začalo se tam mluvit o nějakých výstřelech a ta policie, OK, dobře. Takže kontaktovali majitele toho rezortu s tím, že by potřebovali jít na jeho pozemek a důkladně ho prohledat. A ten majitel říká, hele, ne, já vás sem nepustím. A ti policajti, hele, prostě hledáme dvě mladé holky, někdo tam tvrdí, že se u vás na pozemku střílelo, možná to nebylo na vašem pozemku, to zjistíme, můžete nás tam pustit, a on, že ne. Takže policie si říká, jako dosti divný, a museli čekat na povolení, jo? Mezitím, co čekají na to povolení, tak si předvolali Rodrigueze. Ten v podstatě řekl policii to stejné, co řekl té mámě. Že ta oslava probíhala v pohodě a že po 23. hodině Maria a Sofia odjeli s nějakými muži pryč na afterparty. Mě třeba jakoby zajímalo, to byla první jako věc, co mě napadla. Takže na pozemku, který ty jsi pronajal v nějakým rezortu, se teda najednou objevili dva cizí týpci a odvedli tvoji holku s její ségrou a neznámo kam odjeli a ty, jakožto majetnický magor, si tomu jen přihlížel.
Jsi s tím v pohodě, jasně, ta holky, užijte si večer.
Jakoby to normální zdravý smýšlející chlap by tohle jako nedovolil, jakože bys odjela s dvoma cizíma týpkama a tady ten majetnický magor, no celý je to takový jako zvláštní. No, pak mluvili s mužem, policajti, jménem Addis Valentin. A Addis byl nejlepší kamarád Rodriguez a v podstatě pro něho pracoval. Takhle, neměl žádnou smlouvu na dohodu o provedení práce, to byly nějaké špinavé prácičky, jo, prosím vás. A on, když jako byl vypovídat, tak ta policie z něho cítila, že se necítí ve své kůži a že je dost nervózní. Ta policie na něho byla jako hodná, říkají, hele, víš prostě něco, co bychom měli vědět. A ten Addis říká, že má strašný strach. A ti policajti mu řekli, ať přestane mlžit a prostě popíše, co se ten večer stalo a že všechno bude dobrý. A on se sesypal, ten Addis, a začal vypovídat. Co se teda stalo na té oslavě, jo? On řekl, že po 11. hodině už byla část hostů pryč, ale na té oslavě několik lidí ještě zůstalo. A právě tehdy se odehrála situace, která podle něho všechno změnila. Za Sofií, která v ten moment seděla u stolu vedle Rodrigueze, tak přišel jeden z hostů, nějaký chlap, který ho ona znala, znal ho i ten Rodriguez. A taková ta klasika, že za tou přijde kamoš na party a řekne, hele, pojď, zatancujeme si. No a ta Sofie se začala zvedat z té židle s tím, že půjde tancovat, ale v tu chvíli Rodriguez chytil za ruku a stáhl jí zpátky a řekl jí něco ve smyslu, jestli si dělá srandu, že nebude přece tancovat s cizím týpkem. A ta Sofie říká, a to není cizí týpek a já si jdu jenom zatancovat, že na tom nevidí nic špatného. Jenže ten Rodriguez se naštval a začali vyhrožovat, že pokud s ním půjde na ten taneční parket, tak za to ponese následky a špatně skončí. No a bohužel Sofie si řekla a rozhodla se, že se nechá ovládat a prostě vstala a ty jeho výhrušky naprosto ignorovala. A šla s tím chlapíkem na ten taneční parket. A v ten moment Rodriguez vytáhl zbraň a začal střílet před těma lidma. A byla zasažena 8krát dozad. A já si nedokážu představit jako tu obrovskou paniku, kdy ta Sofie odchází na ten taneční parket, on teda po ní začne střílet a pak si přebije zásobník a už samozřejmě jsou tam výstřely, takže ta Maria se otočí, teď vidí svoji ségru, jak padá k zemi, takže tam okamžitě běží a začne křičet a prosit toho Rodrigueze, ať tu ségru nechá na pokoji. A on začal střílet i po té Marii. Dneska on jí zasáhl celkem 16krát, tu Marii. Takže ty holky byly na místě mrtví a ležely tam prostě uprostřed toho tanečního parketu a v tu chvíli jako na celé oslavě zavládlo totální ticho. Jakoby chápu. A teď nikdo nevěděl, jak reagovat. Já by třeba ten host, tak se bojím, že ten frajer zastřelí i mě, protože jsem to viděla. Ale evidentně jako nemohl si tam zastřelit jako dalších 15 lidí, tak místo toho začal vyhrožovat. A řekl všem přítomným, že jestli o tom, co se stalo, někomu řeknou, tak dopadnou ještě hůř a že to odnesou i jejich rodiny. Což jako chápeme, že ti lidi ze strachu nic jako nevypověděli, jo. A potom ten Rodriguez donutil toho kamaráda Addise, ten, co právě takhle vypovídá, aby mu pomohl s těly, jo. Takže podle jeho výpovědi naložili těla obou sester do zadní části pick-upu, který patřil tomu Rodriguezovi, a přikryli je igelitovými plachtami a dali tam kameny, aby ta plachta neodletěla, a aby nebylo nic vidět, a odjeli na okraj města do zalesněné oblasti, kde Rodriguez přinudil toho Addise, aby vykopal dva hroby. Trvalo to teda několik hodin, než byly dostatečně hluboký, a když to bylo hotové, tak společně do nich uložili těla obou sester. A ten Rodriguez pak ještě těla zasypal vápnem a zahrnul to zeminou. A následující den nechal svůj pick-up důkladně vyčistit. A některý zdroj jako uvádí, že si nechal natřít znovu na bílo tu korbu. Mm-hmm. Ale jako zvenku, ne zevnitř. No. Celá tady ta výpověď toho Addise se potvrdila v momentě, kdy dovedl policii na místo, kde těla zakopali. Opravdu tam obě dvě sestry policie našla, bylo teda potvrzený, že jsou to pohřešovaný ségry Maria a Sofia. Ten Rodriguez byl okamžitě zatčen a On se snažil hodit vinu na vše možný lidi, jo? Včetně nějakého kámoše nebo dalších lidí, pak to házel jenom na toho kámoše, který mu pomáhal. Ale ty důkazy mluvily jasně. Jo? Ta policie se totiž podrobně koukla na ten jeho pick-up. A i když se to auto snažil jako velice důkladně umýt a nějak to tam zabarvit, tak mu to nevyšlo. A na korbu auta použili luminol a ten začal svítit jako komplet. Jo? Všude krev. Navíc u něj doma našli oblečení, co měl tu noc na sobě a i to bylo ještě stále od krve obou sester. A navíc už měli v tu dobu povolení k prohlídce toho místa, kde byla ta oslava. A ten luminol použili i na tom místě, kde se konala ta oslava a i ten toho ukázal hodně i vlastně, jak ty těla byly tažený po té zemi. A nezbývalo mu nic jiného, než se přiznat, hlavně se to 100% shodovalo s tou výpovědí toho Adise. A on se teda přiznal, mluvil o tom kámošovi, co mu pomáhal s těmi těly a taky mluvil o majiteli pozemku. To je ten frajer, který zakázal té policii tam jít. Ten majitel toho pozemku se jmenuje Ventura Diaz a jeho manželka Elizabeth Diaz jsou majitelé toho rezortu, řekněme. A ten Rodriguez vypověděl, že on se s nima domluvil za nějaký peňažky, že veškerý ten nepořádek uklidí a budou mlčet. Takže proto je tam nechtěli pustit. Uh-huh. Jako evidentně, jako takhle, jako to musel být strašný masakr. Jakože strašný masakr. Takže evidentně měli co uklízet, tak proto je tam nepustili. Takže policie zatkla i je. Takže máme zatčený Rodrigueze, manžele Diazovi, tak nějaký Diazepan. Diazepani jsou taky zatčení a ještě je zatčený ten Adis, uh-huh. Ten, co mu pomáhal. Na začátku byli všichni čtyři obviněni z podílu na vraždě. A opět se nám tu promítne femicida, konkrétně jen v případě Sofie. Já jsem o té femicidě mluvila, když jsem měla ten případ z té Argentiny. A Honduras je jednou ze zemí, kde je téma femicidy největším společenským problémem v Latinské Americe. A právě proto se v případu Sofie použila právní kvalifikace femicida, zatímco u její sestry Marie José ne. A jenom jako pro připomenutí, ta femicida vlastně není jen vražda ženy, ale v tom Hondurasu jde o zvláštní trestný čin, který se používá tehdy, když je žena zabita kvůli svému pohlaví nebo v souvislosti s partnerským nebo domácím násilím. Takže oni proto tuhle klasifikaci mohli použít na tu Sofii, ale ta Marie byla zavražděna, ona by byla zavražděna, i kdyby byla její bratr. Takhle na to jako nahlíželi. On se jenom bál, že ona by promluvila. Jo. Rozumíme si. Během vyšetřování státní zástupce dospěl k závěru, že proti posledním třem, což jsou ti manželé, Diazepani a ten Adis, tak není dostatek důkazů, že by se na té samotné vraždě podíleli. Oni měli důkazy o tom, že vraždil ten Rodriguez. Pak tam byly i nějaké jako balistické zkoumání. Všechno to sedělo na toho Rodrigueze, ale ne na ty tři, ti jenom vypomáhali. Takže ta obžaloba změnila Ta obžaloba jim byla změněna takhle na napomáhání při zahlazování trestného činu. Mm-hmm. Všichni obvinění teda využili svýho práva nevypovídat a jako u toho soudu se vlastně řeklo nic. Jo, tam to bylo jako hodně rychlý. Důkazy proti Rodriguezovi bylo to přiznání, balistické expertízy, které spojily s vraždou zbraň s oběma těma vraždama, forenzní stopy z místa činu, z auta, výpovědi svědků z oslavy, pak výsledky pitvy obou sester. A ten Rodriguez, když cítil, že už mu fakt teče do bot a že to může skončit hodně špatně, tak on začal předstírat psychické problémy. V naději, že dosáhne mírnějšího trestného činu. Dětská, a on prostě seděl u toho soudu a tekly mu prostě sliny od huby. Jakože on se snažil jako dělat blázna, nebo takhle pouštěl bublinky a seděl a takhle mu tekla slina, nebo pouštěl bublinky. No prostě úplně idiot. Takže to, že by si nebyl vědom svých činů, tak samozřejmě soud tento argument nepřijal, což chápeme. V květnu roku 2017 soud uznal Rodriguez vinným a dostal trest 45 let odnětí svobody. Což je jako zajímavý, protože on za tu Sofii dostal 30 let a za vraždu Marii dostal 15 let. Ostatní tři, tak každý z nich dostal 4letý trest vězení za to napomáhání. A samozřejmě ta rodina a vlastně i veřejnost neměla z toho výsledku radost, protože vlastně za život dvou mladých holek 45 let je sakra málo a vlastně když se vezme, že za tu Marii dostal jako jenom 15 mm-hmm. let. Já bych toho frajera prostě nikdy nepustila z vězení. Jakože nikdy. Ale co se nestalo? 2. únor roku 2023. To není tak dávno. Rodriguez je teda ve vězení v tu dobu a Rodriguez byl zavražděn 2 spoluvězni. Takhle. Ti spoluvězni měli střelnou zbraň a mačetu. Jo, ve vězení. Jo, okay. Ale prý v Hondurasu je tam možné vše. Během toho útoku byl zraněn jeden z příslušníků vězenské služby a měli teda použít tu mačetu a nakonec i tu střelnou zbraň, takže to neměl rychlý, nebylo to určitě nic jako příjemného. A dodnes nebyl oficiálně potvrzen motiv, proč toho Rodrigueze zabili. A ty honduraský úřady pouze jako uvedly, že šlo o předem připravenou cílenou vraždu, což je jako jasný. Oni byli snad i jako z jiného bloku, že oni se tam nějak dostali, takže to museli plánovat. A co je zajímavé, tak v roce 2026, to je letos, tak Honduras přijal významnou novelu trestního zákoníku, kdy zvýšili tresty za tu femicídu a u kvalifikovaných případů mohou nově dosáhnout až 60 let vězení, což je jako skvělý. Vznikly specializované soudy, které řeší pouze případy femicid a násilí na ženách. A stát posílil specializace soudců a vyšetřovatelů pro tyhle ty trestné činy. Mm-hmm. Že tam jako v té Latinské Americe, to jsem řešila z toho Argentínu, je to tam jako obrovský téma. A je dobře, že se něco jako děje.
No tak super. Tak je teda zajímavý, že my, aniž bychom se dopředu domluvali, protože my víme jenom ty jména. Že?
Máš Guatemalu.
Ne, ale že chápu, že já tady otevřu téma nějakého násilí partnerů a ty pak vytáhneš takovýhle příběh.
A jo, no. To mě vůbec nedošlo.
Vidíte, zase osud. My k sobě prostě patříme.
Tak. Jsme zpět.
Jsme zpět, my jsme se prohodili a já pro vás mám, přátelé, příběh Glorie Choi. Jsi to píchlo na hrudi?
Odkašla, co jsi chtěla.
Co se týká Glorie Choi, já vám jenom představím, jo? Ona byla velmi plná a velmi schopná manažerka a většinu svého života, po tom, co dostudovala, tak pracovala v rodinném hotelovém biznesu, protože její rodiče měli hotel Oyo a ona tam dělala teda jako hlavní manažerku. Měla syna z předchozího vztahu a v podstatě spoustu informací, které tady dneska budu říkat, víme díky její nejlepší kamarádce Brianě Eberly, která se s ní znala prostě už jako od školy a hlavně tím, že se jako znali, tak ta Briana potom měla nějaký těžký jako období, kdy byla závislá na drogách a chtěla se z toho jako dostat a ta Gloria, říkám to správně, tak jí dala práci v tom hotelu. A ona doteďka o tom mluví, jako že jí v podstatě zachránila život. Že jí prostě dala ten prostor, důvěřovala jí a ona se z toho dostala, vypracovala se a fungovala. Bavíme se teda, celý to odehrává v okresu Pierce ve státě Washington. Glorie je v tuhletu chvíli 33 let. Je teda svobodná matka 7letýho syna. A celý náš příběh teda začíná voláním na linku 911, kdy ona volá s tím, že je v panice, že ji sleduje její přítel, že má straží něco udělá, že se bojí vystoupit z auta, neví, kde je. Je tma, prostě zima, chumelí. A ona je prostě zavřená v tom autě a volá na tu 911, aby jí přijeli pomoct, ať ji nějak jako najdou. A pak se ozvou výstřely a ten hovor utichne. A teď se teda dostáváme trošku zpátky, jo? A co se týká teda Glorie, tak pracovala v tom hotelu a její rodiče byli korejští imigranti, což teda už se nabízí i podle toho jména. A ona celý ten svůj dospělý život zasvětila tomu, aby pomohla těm rodičům prosperovat a aby hlavně zajistila budoucnost svému synovi. Tak jste matka samoživitelka, takže se jako snažíte. Není žádná extrovertka, je spíš jako taková plachá, tichá, ale prostě rodina, pro ní znamenala všechno. Tak tím, že vlastně emigrovali, že jo, tak ono si ty vazby vytvoříš trošku jako jinak, protože jste v nový zemi a tak dál. A možná, že i to, že byla takováhle jako plachá a tiší, tak z ní udělalo takový jako ideální cíl pro predátora, řekněme. V květnu 2021 totiž vstoupil do lobby hotelu Ojo chlapík, který nám změní kompletně celý příběh Glorie. Jmenuje se Billy Rickman, přijel z Kalifornie a přijel se do toho hotelu ubytovat a měl takovou tu jako energii, víš, jaký ten žoviální jako chlapík a on rozjel na Glorii, ta kamarádka to pak popisuje, love bombing. Normálně jel takový to, kdy prostě oni se seznámili v tom lobby, on jí jako řekl, že je jako krásná, že jí to sluší, je, protože tam byl ubytovaný, tak se občas jako potkávali, on jí pak jako pozval na drink, začali se vídat, začali spolu randit, on stále bydlel v tom hotelu, jo? A začali kupovat dárky, kupovali kytky, vyznávali lásku, tak ví to prostě všechno, co chcete od toho partnera. A tím pádem si vytvářel velmi rychle to pouto k ní, jo? Protože každá chce prostě chlapa, který se o nás bude jako starat a bude nám dávat nebo jak nás má rád a tak. A on jí psal třeba se světlem mého dne a mého života a rozsvítíš mi jako každý den. I je teda fakt, že na mě už je to třeba jako hodně.
To už jsem...
Jakože když ti chlap řekne, že tě jako miluje, je to ok, ale jakože si světlo mého dne, už bych si říkala, kámo, tak buď to moc čteš červenou knihovnu, a nebo jsi skrytý gay.
Ano, nebo prostě se přetvařuješ, protože asi ano, jako ano. To, to úplně není přirozená věta, kterou
ano,
říkáš.
Je to přesně tak. No ale samozřejmě, protože se jako poznávali postupně a tak se seznámili s jejím synem, který je součástí jeho života, tak jako věděl to od začátku, že má jako syna. A ten syn ho měl hrozně rád, protože s ním byla jako legrace. Teď jemu samozřejmě v životě chyběl ten otec. O tom otci se nikde nějak jako nemluví, ona o něm nikde jako nemluvila. Takže reálně evidentně se rozešli velmi brzo po narození, možná ještě před narozením toho syna. A ten syn si k tomu Billymu vytvořil jako okamžitou vazbu. A i ta Glorie prostě rozkvětla, no tak jako máte nový vztah, jako baví vás to, je to fajn chlap, teď máte tu vizi toho, že byste spolu mohli opravdu fungovat, fungujete i jako taková v podstatě už rodina, protože ten syn s ním nemá jako problém, protože když by samozřejmě s ním problém měl, tak vy asi dáte přednost tomu dítěti, bude to náročnější, ale tady všechno šlo prostě jako po másle. A teď ona měla konečně jako pocit, že jako, tak on si jako hejčká, teď ji furt říká, že je jako krásná, že jako miluje. A on navíc měl jako takový ty, prostě postavíme si spolu dům a budeme spolu prostě žít a měl spoustu nápadů na to, jaký chce jako dělat biznis a podobně. A jejím rodičům se ale nezdál. Tak jako už jenom to, že přijedeš a vyprávíš tady jako, jak se budete dobře mít, jak si budete skvěle žít a vlastně nevíš ani jako čím se teda ten člověk jako živí, teď furt bydlí jako v tom hotelu, takže nevíš, jestli má někde nějaký jako, kdyby tam přijel prostě na víkend s kámošema nebo na pracovní cestu a bylo jasný, že jako odjede, protože prostě má někde nějaký domov, tak už je to takový jako čitelnější. Už víš, že máš někde nějaký zázemí, je schopný se o sebe postarat finančně a tak dál, ale on prostě vlastně nikdy neřekl jako kde bydlí nebo že by měl někde dům, byt, kam se jako vrátí, takže furt zůstával jako v tom hotelu a jenom prostě sliboval, že jeho srdce patří jenom Glorii a všechno to bude jako super. Ty její rodiče s tím vztahem jako velmi nesouhlasili. Samozřejmě, kdyby možná tam byla jenom ta Glorie, tak se bavme, ale ve hře je i váš vnuk a teď vy víte, že ten chlapík je nějakým způsobem ovlivňuje, když spolu budou jako žít, tak víš, měl jako takovýhle ty velký plány, ona jim to jako vyprávěla a oni se samozřejmě logicky ptali, kdo to jako bude platit. Ty to budeš platit nebo on to bude platit, čím se ten člověk teda živí, ona na to neuměla odpovědět. A ten její otec říká, hele, prostě zkusil prostě all in. Říká jí, jestli prostě s ním chceš zůstat, my s tím nesouhlasíme, přijde nám ten člověk levej jako turecká šavle, tak prostě se odstěhuje tady z toho hotelu. Jako nebudeme ho tady živit. A postavte se někde na vlastní nohy, protože samozřejmě je hrozně hezký být jako chytrej a slibovat tady vzdušní zámky ve chvíli, kdy jako bydlíš a vlastně u mě v mém hotelu, já tě tady živím a to umíme vyprávět jako všichni, takovýhle jako zkazky. No a ten otec teda řekl, že se musí jako vystěhovat a jestli chce být Glorie s ním, tak si má taky zbalit věci.
Okay.
A trošku překvapivě pro mě teda Glorie řekla, tak já jdu. Takže potom, co 33 let vlastně jako žiješ za dobře s těma rodičema, žiješ s nima nějak jako pohromadě, předpokládám, že oni i pomáhali s tím synem, že jo, tak byla na něj sama, takže máš nějaký rodinný zázemí a už to samo o sobě je vlastně divný, když si jako musíš vybírat mezi rodičema a partnerem, tak my, co na to koukáme jako z dálky a nezaujatě, tak víme, že to je špatně. Přece reálně by to mělo všechno fungovat, jako jeden dobře namazaný stroj, ona se najde partnera, budou všichni jako super spokojený. Přece každý partner chce nějak jako vycházet s rodičema té partnerky, protože prostě jí ovlivňují a jsou pro ně důležitý, obzvlášť v takovémhle případě, kdy ona byla matka samoživitelka. A oni se spolu přestěhovali teda do bytu a v bytovém komplexu v Tamvéru, a teda v Tamvotru, a ona dokonce přestala pracovat i v tom hotelu. Řekla, OK, takže vy mě tady nechcete, nechcete tady ani Bileho, tak já jdu. A opravdu dala výpověď. A protože byla velmi schopná, tak se našla novou práci jako manažérka hotelu Holiday Inn. Ty rodiče to zasáhlo do té míry. Nemyslím si, že by za ní nemohli jako najít náhradu, jo. Ale zasáhlo to do té míry, že si řekli, nebudem dělat takovýhle biznis. Možná v tu chvíli ten biznis drželi jenom kvůli té dceři, že už třeba měli svůj věk a už jako nechtěli prostě v tom pokračovat, že oni ten hotel prodali. A skončili celý to podnikání. Takže Glory začala bydlet s Billy Rickmanem. Ona si našla práci jako manažerka, ale on si stále žádnou práci nenašel. Stále zůstával nezaměstnaný a teď jako co to o tobě vypovídá jako o chlapovi, že jsi jako nezaměstnaný, necháváš pracovat svoji partnerku s tím, že ona živí i toho syna sedmiletýho. A ty prostě se jako válíš doma a jenom jako vyprávíš nějaký jako plány o tom, co bys jako chtěl dělat, v čem bys chtěl jako podnikat. Ale reálně tu holku jenom jako finančně vysáváš. To přece jako o tobě jako o chlapovi. Já neříkám, že tu rodinu musíš živit. Neříkám, že musíš mít jako větší plat než ona, ale minimálně jako něco dělej. Prostě,
spíš tak, úlev od toho, tak kupeš jídla, ano, nějaký ano, nájmy.
Tak si najdi třeba nějakou brigádu, jako nemusí být každý manažer, nebo prostě víš, jako něco dělej. A samozřejmě, že to vnášelo do toho vztahu taky takový ten osten toho, kdy ona do něj začala rýpat, jako když se najdeš tu práci, jak vy přijete po té směně prostě zničený domů, řešili se spoustu věcí, je to jako náročný, chcete vydechnout té hlavě a frér se vám tam válí doma po gauči a čumí na televizi. Tak vás to jako moc nebaví. Do toho on teda, aby nějakým způsobem asi jako zabil čas, tak začal chlastat a do toho užívat kokain, což je za mě teda frajeřina na druhou, že ti živí frajerka a ty si za ty prachy kupuješ chlast a kokain. Taky to samozřejmě bude mít nějaký vliv na tvoji povahu. Takže on začal být jako prudérní, často se hádali, začal být jako agresivní. Pak vlastně tím, že neměl co dělat a neměl si čím zaměstnat hlavu, tak prostě začal být paranoidní. Takže začal kontrolovat prostě tu Glorii a začal mít jako pocit, jsme zase u toho. Ty prostě vlastně by si měl chtít, aby se ta ženská s tobou měla dobře, pak tě nebude chtít opustit. Jakože když ten vztah přece bude klapat, a to platí i v obou straně, jakože když prostě bude fungovat všechno, jak má, a ona ti říká pořád dokola, co jí vadí, a ty to neměníš, tak logicky bude nespokojená. A ty místo toho, aby si změnil, a ona po něm jako nechtěla vymyslet prostě lék na rakovinu, ona po něm chtěla, aby se našla práci. Nic jako neřešitelného, rozumíme si. A ona neměla vůbec žádnou snahu, jenom prostě furt nějaký keci, tak začneš mít strach, že o tu ženskou přijdeš. A nejenom o ženskou, ale v podstatě o dojnou krávu, která tě jako živí a zajišťuje tě nějaký životní standard, že jo. Takže ji začneš hlídat. Tak se stalo třeba to, že Gloria ve svém autě objevila Apple AirTag. A říká si, fajn, že Fred mě tady prostě sleduje, kam já jako jezdím, co dělám a jestli mu jako nezahybám. Místo toho teda, aby hnul tím zadkem a začal dělat něco, abych já s ním byla spokojenější a tím pádem já nebudu mít důvod si někde. Ona si nikoho nehledala, ale chápete to moje myšlení, jakože vlastně nedává smysl a to mě na tom fascinuje nejvíc, že ty jsi prostě línej, levej, agresivní, na drogách. A než aby se změnil, tak si myslí, že si jako udržíš tím, že ji začneš sledovat. A ona tohleto všechno svěřovala té kamarádce,
Dokonce pak jako říkala, že těch RTK v tom autě má určitě víc, protože on jako evidentně věděl o spoustě věcech i po tom, co našla ten jeden RTK. Já si jako myslím, že to přece funguje, takže ty, když máš Apple, ona by musela mít jako jiný telefon. Protože ty, když přijdeš do prostoru, kde ve tvý blízkosti je AirTag, který není spárovaný s tím telefonem, tak to přece je tak, že ti to nahlásí, že jsi v blízkosti toho AirTagu, to už jsme tady řešili.
Ale já nevím, já mám pocit, že tady tohle se zavedlo až později, že to dávalo to upozornění. A tohle je
21 rok, no.
No, já si totiž jako myslím,
no,
že...
No, možná ne, je pravda,
já si totiž pamatuju, že my jsme to tady tenkrát řešili, že zavedli to, že ti to dává to upozornění, jo, že jsi v blízkosti. Jo. A není to, a tohle z té před 5 lety, a to jsme řešili třeba před 2, před 3, takže já si myslím, že v tu dobu to ještě nemělo.
Že, no, jako logicky takhle, jako ve finále, kdyby už to upozornění bylo, tak i kdyby ona neměla jabko, tak si do toho auta posadí někoho, kdo ten iPhone má, aby mu to nahlásilo, že to jako nenahlásí telefon s Androidem, chápem. No nicméně prostě věděl o věcech, kde jako byla a tak, i potom, co ten AirTag, který našla teda náhodně, vyndala. No a pak nastala situace, kdy Billy si potřeboval půjčit auto, takže ona mu půjčila svůj pick-up a on ji ho prostě ani po 3 dnech teda nehodlal vrátit. Takže vy prostě tady máte vyžírku, který jako nemaká a ještě vám jako veme auto a vy ho prostě potřebujete. Takže v listopadu 2021 po půlročním vztahu teda udělala to nejtěžší rozhodnutí. Odešla od něj a vrátila se k rodičům. Mm-hmm. Takže rodiče ji samozřejmě přivítali s otevřenou náručí, měli jako radost, že teda se zbavila takovéhohle prostě kripla a šla od něj. A mezi tím furt se hádali jako o to auto. A ona se říká, fajn, prosinec 2021, potom co teda ona od něj odešla, furt neměla to auto zpátky, mezi tím, co se s ním jako dohadovala, tak si říká, a dost, stačilo. A udělala super věc, šla na policii a říká, tadyhle byl Rickman, mi ukradl moje auto. Udělal bych to samý. Nechci ti ho vrátit, prostě ti ho ukradl, nazdar, je to tvoje auto. A ten policajt byl velmi, pro mě, jako jsem byla příjemně překvapená, pochopil, že ten byl je nebezpečný. Mm-hmm. Protože ona mu jako vyprávěla o těch RTZích, že jo, že teda byl agresivní, že se jako hádali, že ho opustila, že se necítí jako dobře. A pozval se ho k výslechu, tam on mu teda tvrdil, že auto je jejich obou, že ona je přece jeho holka, jenomže policajt věděl samozřejmě, že oni už spolu jako nejsou, že on si tady žije v nějaký chiméře, měl prostě ty informace o té Glorie. Takže to udělali tak, že ho na 3 dny zavřeli do vězení za krádež jejího auta. Což vlastně na takovýhle jako blbečka, který jako vyhrožuje a je jako alkáč a jenom vás vysává, je takový ty a vlastně by ho to mohlo zastavit, protože on už si je vědomý toho, že ta policie ví, že i ta Glorie ví a nenechá si prostě se sebou jako vytírat zadek. Do toho teda, protože ten policajt byl opravdu dobrý, tak říká, hele, tak on vás tady nějak jako obtěžoval, nějaký AirTag, vy se obojíte. Pojďme s tím jako teda k soudu s tím, že zažádáme o zákaz kontaktu.
No.
1. prosince soud vydal zákaz kontaktu toho Billyho k té Glory, což je prostě super věc.
Dělají všechno správně.
A sdělili mu to, jenomže prostě jemu to bylo, přátelé, úplně jedno. Ta Briana, ta kamarádka, si vzpomíná na incident v kavárně, kdy jí volá ta Glorie, on to zvedne, říká, co se děje a Glorie povídá, jsem na záchodech v kavárně, zamčená, přijď pro mě. Seděla jsem v té kavárně a před kavárnou na parkovišti se objevil jeho vůz. Ona v tu chvíli, tak jako nebudeš čekat, až on prostě počká, až vylezeš ven. Takže ona doběhla na ty záchody, tam se zamkla, volala tý kamarádce, ať přijede. Ta Briana tam dorazila. Opravdu tam na tom parkovišti stál on v tom autě. Koukal na dveře tý kavárny.
Ježiši,
kresiva, říká, a on se ale za to nestyděl. Já jsem prostě přijela, zaparkuju, rozlížím se, vidím to auto a koukáme na sebe a on v tom autě prostě sedí a nehne brvou. Takže já šla do té kavárny, ona ťukám na ty dveře, ona mi odemkne a spolu teda odjíždíme. O pár dní pozdějc
je Glorie v obchoďáku Capital Mall, kde teda je i se synem. On za ní přijde a teď tam pláče a říká, chybíš mi prostě, já tě miluju, já se napravím, najdu si práci. Teď před tím synem samozřejmě. Stáhni ten soudní příkaz a tak dál. A ona to odmítla ale. Mm-hmm. Ona se rozhodla postavit se za sebe a říká, ne, neexistuje, prostě soudní příkaz bude trvat, já tě v životě nechci a odešla. A on jí začal natáčet a posílat videa. Jakože třeba jde po parkovišti, teď tam padá ten sníh, jo, prosinec, romantika a on tak takhle vypadají prostě Vánoce o samotě na parkovišti u hotelu, protože tě tvoje holka vyhodila na ulici a teď tam jako brečí a tohle jí prostě posílá. Jakože klasická predátorská taktika, jakože já jsem chudák a ty jsi ten viník a chceš jako zlomit vlastně tu sebeduvěru toho člověka. Psali jako maily, jak mu je to líto, jak mu jako chybí a že prostě se přece nic nestalo a pojďme být spolu, když to bylo skvělý a jsme si prostě souzený, kde si, co si. Ona to všechno hlásala na tu policii.
To je strašně, jako, to je tak dobrý postup.
Je jako
ale...
hustá. No jenom, že bohužel tady máme jako soudní příkaz a dostáváme se k tomu, že ona všechny tyhle incidenty nahlásila. Bavme se o tom, že u té kavárny dobře, tak třeba dodržel nějakých, tam bude třeba 100 metrů v tom soudním příkazu. Ale v tom obchoďáku ho evidentně jako porušil. Museli by třeba záznamy z kamer v tom obchoďáku, ale nikdo to jako neřešil. Protože bohužel ona tu původní jako žádost a ten soudní příkaz řešila v tom tampotru, v té místní policie. Tohle všechno pak už samozřejmě, protože se vrátila k rodičům, tak spadala pod jiný policejní okres, takže to hlásila jako tam, ale ona měla prostě vytištěný všechny ty stránky, ty maily, ten soudní příkaz, ona prostě měla složku u sebe na toho frajera vyloženě, až s tou chodila na tu policii. No a do toho ona má kamaráda, neměla kamaráda, nebyl to její partner, jako opravdu je to její kamarád, Jacob Blue se jmenuje. A byli 30. prosince 2021 prostě někde v nějaký sushi restauraci a bohužel seděli u okna. A teď prostě tam sedějí, objednají si s tím Jacobem, povídají si Vánoce jako při, nebo po Vánocích, že jo, před novým rokem, takže prostě pohodička. A najednou ona si všimne, že na to parkoviště, to je prostě klasicky, máte ta restaurace, že jo, je v přízemí, a před ní jsou ty parkovací místa a teď tam přijede to auto a má celou dobu rozsvícený ty světla a svítí do té restaurace. A ta Glorie říká tomu Jacobovi, já jsem si jistá, že tam byli. Že tam sedí a prostě následuje. Pojďme pryč, chtěl prostě odejít. Mm-hmm. Takže ten Jacob říká, OK, pojďme, není tě tady dobře, jakože i kdyby to nebylo, on necítíš se tady dobře, jdeme pryč. No, oni mezi tím zavolali teda na linku 911 a říkají, hele, frajer nás sledoval, protože vylezl ven, on opravdu v tom autě seděl. Prostě volali na policii, on tady prostě sedí, stolkuje. Máme soudní zákaz, prostě řešte to. Mezitím došli k jejímu autu na parkovišti a ona převezla Jacoba k tomu hotelu, kde pracovala, k tomu Holiday Inn, že on tam na parkovišti nechával svoje auto, jel jedním do té restaurace. A když ho vyhodila u toho auta, tak on přišel s tím, že má propíchaný pneumatiky. Jo?
Ajaj.
Takže se hlásilo znova, že teda mu propíchaly ty pneumatiky. U toho hotelu byly kamery a na nich prostě je vidět postava, která jako dojde, propíchá ty pneumatiky a zmizí. Ona, stejně jako ten Jacob, říkají té policii, tady máte záznamy, je to 100% on a oni, no ale není mu vidět do obličeje, my jako nemůžeme. Pak říká, fajn, a během toho incidentu u té restaurace, když to jako hlásili, tak i ona, to jsem přeskočila, pardon, našla svoje auto s propíchanýma pneumatikama a navíc do toho auta si někdo vloupal a ukradl notebooky jemu. Takže to máme jakoby dva telefonáty na 911 s tím, že teda propíchaný pneumatiky, ukradené notebooky a u té restaurace nebyly kamery, u toho Holiday Innu, jo. No nicméně teda, on to nahlásil, stáhli teda ty záznamy a policie říká, je to příliš zrnitý, my ho nemůžeme identifikovat. Takže Jacob odjíždí, ona prostě nějakým způsobem se taky jako dostává domů a druhý den se vrací Jacob k tomu autu, aby teda vyměnil ty pneumatiky. Aby zjistil, že mu mezi tím někdo propíchnul další dvě. Takže opět na tu recepci, on volá tý Glorie, Glorie jde na tu recepci, stáhne ty záznamy, opět ta samá osoba prostě přichází a propichuje další dvě pneumatiky v noci a zase utíká pryč. No a tohle to všechno řeší policisti, který řeknou, hele, my nemůžeme prostě dělat nic, záznam nekvalitní, my ho neidentifikujeme, blablabla, takže jediný, co se stane, je, že zavolají tomu Billimu, jakože, hele, kde jste jako byl, on jim něco jako navykládá a tím to hasne. A novinářem se povedlo najít policistu Rase Hickse, který byl bývalý hlavní instruktor pro řešení domácího násilí na policejní akademii. A on tam říká, já jsem učil tahle ty tři kluky, kteří přijížděli po těch telefonátech na 911 na ty parkoviště a zažili ty incidenty a viděli tu eskalaci, kdy ona za něma přišla s těma dokumentama, on mi píše maily, blablabla, ale najednou je tady ve hře jako nůž, je tady propíchnutá pneumatika, vykradený auto, prostě evidentní stalking. A podle všech pravidel toho výcviku měli okamžitě zasáhnout a toho frajera zbalit a oni udělali nejhorší možnou věc, zavolali mu a v podstatě mu jako dali indici, že prostě, hele, chceme s váma jako mluvit, přijeďte, až se to bude hodit. Tak halo. Další telefonát na 911 probíhá večer po tom, co se volalo jako ráno. Bavíme se o tom samým dní, kdy ten Jacob dorazí k tomu autu, zjistí, že další dvě kola propíchnutý, takže ho nemění ty dvě, které nejsou. Zase odchází s nepořízenou, protože nemá ty pneumatiky na ty propíchaný kola. No a teď už samozřejmě, protože se to tam děje dost jako pravidelně, teda to propichování gum, tak další telefonát je přímo od recepční z Holiday Innu na Silvestra, to znamená teda den potom, kdy proběhne ten první. Že na kamerách vidí, jak zase přichází někdo v kapuci a propichuje zase ty dvě vyměněné pneumatiky prostě. Ale ten recepční vybíhá ven a říká, už je nebudeš prostě štvát a honí toho frajera. Doběhne to auto a volá. On má sundaný SPZky, ale byl to stříbrný Chevrolet Chewy. A Chevrolet Chewy s rozbitým světlem je auto Billyho Rickmana, kdy ta Glorie, už když to hlásili původně, jim říká, on má tohleto auto s rozbitým světlem. Potvrdí to ten recepční a jakože dobře, oni to přijdou vyšetřovat, tak říkají, jo, jasně, takže to byl teda asi on. Ale jakoby, že by si pro něj dojeli, to ne.
Jo.
Přitom se zjistilo díky telefonu, že bydlí v home motelu, on se tam i točil na parkovišek, točil to video, že jo, holka vyhodila na Vánoce, blablabla. 6 minut chůze od Glorie na pracoviště, to znamená 6 minut chůze od hotelu Holiday Inn a oni si tam pro něj nedojeli. Ten Ferrari jako nebydlel někde jinde, nebydlel v jiném státě, bydlel 6 minut od toho hotelu a oni tam nedojeli. Takže 2. ledna 2022 odjíždí z práce Glorie, chce jet teda domů za tím synem, čekají na ně s večeří i ty rodiče. A Billy Rickman sedí v tom Chewy Colorado a čeká. A jakmile ta Glorie vyjede, tak on se zařadí za ní. Ona se ho všimne a volá na 911 z toho auta. To je ten hovor, o kterým jsem mluvila. On ji vytlačuje ze silnice, takže ona je jako zastaví, volá a v celou dobu má toho operátora na týlence a říká, já se ho bojím, teď vystoupil z auta, pro boha, co mám dělat, křičí, je zamčená v tom autě, a ona jakoby nabourala do nějakých jako plotu. On přichází k oknu řidiče a bez jediného slova začíná pálit z té zbraně a ona, protože stála jakoby na brzdě, tak to auto se rozjíždí a jako ve zpomaleném filmu, oni pak mají záznamy, se rozjíždí dál po tom náspu, dokud po 60 metrech nenarazí do stoupu elektrického vedení. On se vrací zpátky do svého auta, protože on jakoby se otočil do protisměru, otáčí se, aby jako mohl dojet, přijede k tomu autu, jenom stáhne okýnko a zasadí dalších 9 rán v vozovkách pro jistotu. Celkem jich bylo 14. Zasáhnuli 10krát.
Ježiši.
Protože měli to volání, tak dorazili teda policisté, v autě našli teda už prostě mrtvou Glory s tím, že ta policistka si ji pamatovala z těch hlášení a že to je teda Glorie z toho Holiday Inn, že jo? A 2 dny předtím s tou Glorií se pisovala hlášení o stalkingu. Tady ta buchta, která tam přijela jako první. Billy Rickman samozřejmě okamžitě zmizel. Oni zjistili pomocí telefonu a pomocí kamer, protože ujížděl v tom autě, že teda jel přes několik států až do Humboldt County v severní Kalifornii. Tam ho chtěla zastavit hlídka s tím, že ujížděl v BMW, měl černý BMW, protože ten Chevrolet měl půjčený, ale BMWčko teda bylo jeho. A 4 dny ho tam prostě naháněli od té doby, co ta Glorie teda byla zastřelená. On jel s nějakým svým příbuzným, oba dva byli opilí a když je dojížděla ta policie, tak on ho vyhodil jako z místa řidiče, sedl za volant a odjížděl a oni samozřejmě zabásli toho příbuzného, tím je jako zdržel. No a nakonec ho našli 6. ledna podchlazenýho prostě někde jako venku, prostě, že někde jako utíkal už pak jako po svých. No a byl vzat do vazby a teď přichází ta nejbrutálnější věc. Je v té vazbě, řeší se ten případ. Teď samozřejmě to proběhlo nějakým způsobem médiema a policii se ozývá jistá AJ Hall. Říká, já mám s Billym Rickmanem dost brutálních zážitků. Před 3 lety jsem s ním zažila dost jako teror. A mě bylo 14, kdy jsme se jako potkali. On mě nutil k prostituci. A popisuje policii moment, kdy v záchvatu vsteku málem uškrtil vánočníma světýlkama. A on říká, on nevyhrožoval. To byl prostě jako slib, že mě zabije. Takže já jsem prostě jako utekla. Ale nahlásila to a ukázalo se, že na toho Billyho byl v Kalifornii vydaný zatykač už v roce 2021. Takže kdyby si úřady ve státě Washington prověřili jeho rejstřík pořádně, tak mohli zjistit, že hlavně jako vůbec neměl být jako na svobodě už tu chvíli, kdy jí ukradl to auto. Chápete?
To je strašný.
A teď prostě se bavíme o tom, že ona udělala úplně všechno správně.
Mm-hmm.
Jako takhle, oni ho měli zbalit už ve chvíli, kdy sledoval ty restaurace a propíchal ty gumy. Jakože máš přece soudní zákaz, tak proč ho prostě Já bych prostě normálně neodešla z té policejní stanice, bej tou Glorii. Já bych tam seděla na té lavice, prostě na té chodbě a řekla bych, já se nevodejdu, dokud toho frajera nezbalíte. Já tady mám soudní zákaz styku, frajer nám propíchala pneumatiky, sledoval nás u té restaurace, jakože reálně samozřejmě, že kdyby se to vyšetřovalo už v případu jakoby vraždy, tak jsou schopni ty lidi zjistit podle těch kamerových záznamů, já nevím, nějakou jako vejšku, jak třeba on je jako vysoký, víš, jako k těm autům nebo k něčemu, abyste jako potvrdili. Ale prostě tady opět selhal systém, ale my nejsme v roce 1964, kdy nevidíš do spisu prostě jiného státu. Chápete? A on prostě mohl fungovat jako dál, přestože prostě tady jednu ženskou málem zabalo a říká, on je prostě prodával a já to nahlásila, ovšem ta policie věděla, nabídla teda spolupráci té policie, respektive potom žalobci, ale oni to odmítli, s tím, že chtějí se soustředit jenom na ten případ Glorie, protože evidentně měli nějaké pochyby o případu ty AJ a nechtěli si tím rozbít ten svůj případ, jestli mi rozumíte, že pak by se to mohlo jako tu porotu ovlivnit a mohl by třeba dostat nižší trest a tak dál. Soudní proces teda začal v listopadu 2023 a byl to úplně poslední případ prokurátora Grega Greera, který to bral jako velký případ, protože tak byl poslední předtím, než odchází do důchodu po 30 letech služby. Takže hlavně on byl veterán z letectva, on měl korejsky, takže on tomu měl jako ještě úplně jiný jako vztah. A opravdu se jako připravil velmi jako důsledně s tím, že GPS souřadnice z jeho telefonu, z toho Billyho telefonu a z vozu, teda GPSka, tvořili mapu v podstatě o tom, kde jezdila ta Glorie. Ten stalking, prostě kde byla ona, tam byl jako on, zjistili, že třeba hodiny seděla před domem Gloriiných rodičů, vůbec jako
strašný.
Věci, které třeba ona netušila v tu chvíli, že se jako děli. Dalším bodem obžaloby bylo i to, že si vypnul telefon přesně v čase vraždy, aby ho nebylo možné vysledovat, což jako náhoda, nemyslíme si, že? Obhajoba se teda pokusila o dost zoufalý manévr, kdy ona, když volala na tu linku 911, ona řekla, že ji sleduje její přítel. Což jako chápu, že se ti jako nabízí jako obhajobě, že on byl ex-přítel a hlavně mohla říct byl Rickman, ale řekla můj přítel, takže zkoušeli takovou tu taktiku, jako najdeme jinýho viníka. Nicméně nakonec byl teda uznán vinný z úkladný vraždy prvního stupně a byl odsouzen k doživotí bez možnosti propuštění. Měla k němu projev ta Briana, ta kamarádka, a on vůbec jako neprojevil žádnou jako lítost. Co se týká těch rodičů, tak ti nebyli celou dobu přítomní tomu procesu, přišli se vyslechnout až ten verdikt, protože to pro ně bylo opravdu náročný. Každopádně, když teda odsoudili, tak podali na město Lakewood žalobu za neoprávněnou smrt. Já se jim vůbec nedivím. Já se jim vůbec nedivím. A tam proběhl hrozně zvláštní rozhovor, který je jako zaznamenaný, kdy právník, který zastupoval policii, u soudu prohlásil, že policie nemá povinnost zatknout někoho, jako je Bill Rickman, pokud není přímo na místě činu. To znamená, že oni jako nebyli schopni ho identifikovat, proto ho nezatkli. A teď ten soudce se ho ptá, takže policista teda může sedět a nedělat nic, i když má stížnost od oběti domácího násilí, protože nemá ze zákona povinnost hledat toho násilníka. Protože tam se bavili samozřejmě o tom, že on jim propíchal ty gumy a oni věděli, kde bydlí a nepřijeli si pro něj, že jo. A ten právník té policie řekl, to je správně. My ze zákona nemusíme. Mhm. Takže ten soud podle mě ještě jako není úplně skončený, ale reálně jako jestli oni to v tom zákoníku jako mají, tak si myslím, že ta rodina jako nemusí, jako, tam jde o princip, jako oni podle mě nepotřebují jako peníze, to už ti tu dceru nevrátí, ale jde jako o ten princip, že prostě oni věděli, kde žije, nebyl jako ztracený v lesích, nebyl to neznámý útočník, ona to všechno nahlásila, všechno jim dodala a oni prostě měli jít a zbalit ho, o čem se tady jako bavíme, byl vydaný soudní zákaz styku.
No to ne.
Nezdár.
No já jsem našla ten AirTag.
No, a tady, jak to teda je?
Tady přímo ChatGPT. Při vydání v roce 2021 byl systém nastavený velmi mírně. Cizí AirTag začal pípat až po třech dnech od odloučení od svého majitele. To dávalo útočníkům příliš mnoho času. A potom, po vlně kritiky, Apple vydal aktualizaci, která čas zkrátila. Dnes cizí AirTag začne pípat už po 8 až 24 hodinách. A někdy dorazí upozornění na displej během několika desítek minut.
To je to, o čem mluvím. Ne, že pípá, jo, když je bez telefonu vašeho, ale že pípá, když je v přítomnosti cizího.
A co je hustý, tak jo, že bylo později, přibyla možnost vyhledat cizí AirTag přesně pomocí šipek na displeji. A původně Android neuměl cizí AirTag vůbec detekovat, ale později Apple, jo, Apple vydal aplikaci Tracker Detect a v roce 2023 se Apple spojil s Googlem a dnes super, už i Android telefony varují před cizím AirTagem automaticky na úrovni systému stejného jako iPhone.
God bless.
Ale vlastně
skvělý.
V tu dobu, kdy ona tam ten AirTag měla, tak je to to, co jsem říkala.
A to jsou
že
ale přesně ty důvody, protože těch AirTagů ona si to myslela, ale nenašla ho. A když to no, někam zastrčí, ty nemáš šanci takhle malý, jako takhle malou věc najít. A tohle je prostě hrozně dobře, že to hlásí.
Jo, no.
To je teda Androidům. Jako blbý je, a jako ještě mi řekněte, máte s tím někdo zkušenost, já ho dostala před lety, já jsem se dávala do kufru, od té doby, co mi stavili ten kufr, tak jsem jako to cpu do kufru, když to není legální, ale dobrý. A, ale já ho teď nemůžu jako najít, to mám někde asi zašitej a už bude jako vybitej, dá se tom jako měnit baterka, nebo to pak jako musím vyhodit.
To já právě vůbec nevím, jak to funguje.
Máte někdo jako zkušenost, že mě někdo říkal, že v tom jde vyměnit baterka. Což by jako z logiky měla, přece si nekopíš jako. Já jsem se koukala, že třeba na Alze stojí 900 korun, ten AirTag, jakože to není zase jako 25 tisíc.
A nenabíjí se. Místo dobíjecí baterie využívá klasickou vyměnitelnou knoflíkovou baterii typu CR2032.
Jo, to, že tam neměl baterka, takže já, musím, že já mám svůj AirTag někde a ten. Já jsem dokázala ztratit i svůj AirTag. Sváně jsem se teď koukala.
Já vidíš, takhle
to je. Jo. Aha, tak tam je klasická tato.
To jsem moc nevěděla.
No, já taky ne. A právě jsem nad tím přemýšlela a řeknu vám proč, protože já jsem teď 2 dny byla připojená a to je halus jako hovado. Nešla nám doma Wi-Fi. A já potřebovala, a zrovna jsem psala podcast, na počítač. Takže si vytvoříš klasický hotspot s mobilem a jedeš jakoby přes svoje data. Žádná jako velká prostě no. Paráda, ale jedeš. A já pak sednu do auta a normálně mi vyskočí na displej, jak ti to jakoby zrcadlí ten displej toho telefonu, že jste se vzdálili od zařízení a je tam taký to zelený, když máš Find My iPhone, taký to zelený kolečko a tam ta modrá výseč jako a já si říkám, počkej. A první, co mě napadlo, bylo, takže já mám někde jako AirTag, ty vole, strčený a teď mi to jako hlásí, že víš, jakože... Mm-hmm. První, co mě napadlo, bylo, že mě někdo jako sleduje a já jsem se vzdálela od toho sledovacího zařízení a ono mě to normálně hlásí, jak jsem evidentně poskytovala, i když už není na tom hotspotu,
ano.
Ten notebook přihlášen, mě to hlásí, že jsem se vzdálela od toho notebooku.
Mm-hmm.
Ale já v první chvíli, jak jsem jako postižený těma AirTagama, tak já sedla do toho auta a já říkám, Ježíš, co se to zase děje, tady po mně někdo jako jde, nebo jako víš prostě...
Jo.
I to, že mi nešla Wi-Fi, jsem samozřejmě brala jako spiknutí. spiknutí. Takže já, wow, takže teď prostě tady nějaký AirTag, já jsem se od něj vzdálela a teď někdo jako sleduje. Ale hlásilo mi to vzdálení se od toho počítače, což je úplně zbytečná teda jako věc pro mě, ale dobře. Tak jenom,
takže...
A na to konto, jak jsem to jako otevřela, protože říkám, že to jako hlásí, mám jako sdílenou polohu jako s tím počítačem, což evidentně teda mám. No a koukala jsem se na ten AirTag a ten mi to právě nešlo.
Ten je mrtvej, ten je vybitej.
To už je mrtvej, tak 4 roky, ale... No nic, tak to je cenná informace pro nás, takže děkujeme za rozšíření obzoru a vy se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a zase příště. Pa, pa!
Pa, pa.